Evanghelie de la Luca, citire.
Slavă ție, Doamne, slavă ție.
Să luăm aminte, în vremea aceea se mirau toți de cuvintele Harului care ieșau din gura lui Iisus și se întrebau, oare nu este acesta feciorul lui Iosif? Atunci el a zis către ei, fără îndoială, îmi veți spune această pildă, doctore, vindecă-te pe tine însuți, că te-am auzit că ai făcut în Capernaum, fă și aici, în patria ta. Apoi le-a zis, adevărat vă spun vouă, că nici un proroc nu este bine primit în patria sa. În dreptate vă spun că multe văduve erau în zilele lui Ilie în Israel, când s-a încuiat cerul 3 ani și 6 luni, încât s-a făcut foamete mare peste tot pământul și la niciuna dintre ele n-a fost trimis Ilie decât numai la o femeie văduvă din Sarepta Sidonului. Și mulți leproși erau în Israel în zilele lui Elisei, prorocul, dar niciunul dintre ei nu s-a curățit decât numai Neeman, sirianul. Însă toți în sinagogă, auzind acestea, s-au umplut de mânie și sculându-se, l-au scos afară din oraș și l-au dus până în sprânceana muntelui, pe care era zidit orașul lor, ca să-l arunce în prăpastie. Dar el, trecând prin mijlocul lor, s-a dus de acolo.
Slavă ție, Doamne, slavă ție.
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Un învățământ pe care poate să-mi aducă Ilie Cesviteanu. În primul rând, sunt puțin asemenea lui Ilie Cesviteanu. Sunt puțini asemenea lui Ioan Botezătorul. Aceștia vin cu o rânduială de la Dumnezeu. Au un dar special. Aceștia vin ca un fulger, ca un trăsnet, ca o lămurire, ca o despărțire a apelor. Nu sunt neapărat mai mari ca alții, de exemplu ca Moise. Nu sunt mai mari ca Isaia, să spunem, sau ca Ezechiel. Au altă rânduială. Dar rânduiala lor este specială, este aceea de despărți apele, de a lămuri, de a cauteriza. Adică e o lucrare mai dură, mai dureroasă, pe care Dumnezeu de obicei nu o dorește. Dumnezeu nu o dorește. Dumnezeu dorește nu precum ursuzul Iona. Știți că Iona probabil că a fost printre cei mai ursuzi. La propriu, dintre profeți. Nu cel care vrea să nu greșească prorocia lui, nu este ca cel care vrea să nu greșească prorocia lui și prefera mai bine să piară o cetate întreagă de sute de mii de oameni decât să greșească prorocia lui și să ducă vestea că el este profet mincinos. Dumnezeu atunci a preferat mila și cum o preferă totdeauna. Dumnezeu preferă mila, preferă îndelungă răbdare. Preferă lucrarea îndelungă cu omul, tainică, pas cu pas, clipă cu clipă, ceea ce se și întâmplă zi de zi, zi de zi, zi de zi. Numai că atunci când omul nu răspunde, nu mai răspunde, când chemările lui zilnice, sau nu aș zice zilnice, când întinderile de mână, când chemările lui Dumnezeu, clipă de clipă, oră de oră, zi de zi, săptămână de săptămână, lună de lună cu tine, încercări de dialog, încercări de întoarcerea ta spre El, nu mai au răsunet aproape deloc, atunci se aude iarăși parcă cuvântul pe care Dumnezeu l-a spus oamenilor, despre oamenii înainte de potop. Că nu mai este nimic din mine în aceștia, sunt numai trup, nu mai este suflet, nu mai este râvna pentru cele sufletești, sunt numai trup. Și atunci hotărăște Dumnezeu astfel de lucrări dure, brutale, definitive, clarificante, cum a fost potopul. Dar, în general, Dumnezeu... Deci noi totdeauna le reținem la Dumnezeu aceste lucrări mai dintr-o bucată, Dumnezeu, care sunt tot lucrările milei și dragostei Lui, până la urmă, pentru că exact cum un medic încearcă să salveze un picior, să zicem, cangrenat, încearcă, face, eu știu, zeci de zile de încercări, de alifii, de drenaje, de tot felul de metode ca să salvezi un picior sau o mână, sau un organ și într-o zi hotărăște că trebuie tăiat piciorul pentru că altfel se răspândește gangrena în tot corpul și moare pacientul, așa și Dumnezeu multe zile, mulți ani, mulți zeci de ani, multe sute de ani are milă cu omul, are multă îngăduință. Iar când nu mai are milă, nu că nu mai are milă, cum zicem noi, că nu mai are milă Dumnezeu, s-a mâniat Dumnezeu, s-a supărat Dumnezeu și gata, a hotărât să ne șteargă de pe fața pământului. Nu așa, ci că noi nu i-am dat altă soluție de tămăduire sau de ajutor pentru noi decât această ultimă de tăierea piciorului. Exact cum zice Mântuitorul, mai folositor ți este să ți se taie ție piciorul sau mâna sau să-ți scoată ochiul și să intri în împărăție decât să nu intri deloc. Ei, aceasta este pe calea pe care o alege Dumnezeu rar. Voia lui Dumnezeu nu este așa. Calea lui Dumnezeu nu este așa. Calea lui Dumnezeu este cea pe care Mântuitorul însuși a mers, că El este Dumnezeu, El ne-a descoperit adevăratul chip al Tatălui și adevăratul chip al Sfintei Trăimi, al lui Dumnezeu, acela că Dumnezeu este blând și îndelung răbdător, că Dumnezeu este blând și smerit cu inima. Asta este voia și calea lui Dumnezeu și asta o vedem în viața noastră. 99% din zilele noastre sunt zile de pace, sunt zile de multă îngăduință. Avem, trecem prin toate încercările vieții, ca toți oamenii, dar simțim neîncetat ajutorul lui Dumnezeu. De cele mai multe ori, răul pe care simțim noi în fiecare zi nu este un rău pe care Dumnezeu îl aduce, ci este un rău pe care noi îl creăm sau îl aducem prin propria noastră voie asupra noastră, prin frici, griji, spaime, tulburări, înfricoșări, așteptări, împătimiri de ceva, dorințe. Acestea e un rău pe care îl aducem noi asupra noastră, nu îl aduce Dumnezeu. De cele mai multe ori noi îl acuzăm pe Dumnezeu de acest rău. Răul sau răul? Medicamentul astfel pe care îl aduce Dumnezeu asupra noastră este rar, rar. Putem număra într-o viață de 2-3 ori și atunci în cazuri extreme. De 2-3 ori. În cazuri extreme. Și restul, toate suferințele de care zicem noi că suntem într-o suferință neîncetată, că pătimim, că gemem, că suferim, că suntem necăjiți, sunt de obicei rele și stări de rău pe care noi înșine ni le producem prin așteptări, prin nădejde, prin deznădejde, prin pregătire pentru ceva, ne dorim ceva și care nu se realizează, că se cernește de libertățile altor oameni. Și aceasta ne produce o suferință și o durere neîncetată, o așteptare neîncetată, o mâhnire neîncetată. Comparațiile, invidiile produc o mâhnire neîncetată. Astea nu sunt date de Dumnezeu. Sunt date de noi. Noi ni le facem. Jumate din supărările noastre sunt din comparații și din invidii. Cealaltă jumătate sunt din așteptări și nădejde pe care ni le facem. Că așa ar trebui să trăiesc, că așa ar fi bine, că ce bine ar fi să am în vara asta nu știu ce și nu se întâmplă să ai exact în vara asta ce. Nu pentru că neapărat nu voiește Dumnezeu. Pentru că nu ți este de folosie sau pentru că se ciocnește această voință ta de alte libertăți ale altor oameni care au alte dorințe. Unul vrea ca mâine să plouă, alții 100 vor să nu plouă și fiecare se simte mâhnit sau supărat dacă el și-a pus nădejdea că mâine va ploua și n-a plouat. Dacă și-a pus nădejdea că mâine nu va ploua și a plouat. Și așa cum oamenii sunt într-o continuă suferință pentru așteptările și nădejdele lor și pregătirile lor și concepțiile lor despre fericire, că dacă ar fi așa, ar fi fericit. De cele mai multe ori, că dacă ar fi, nu se adeverește niciodată, chiar dacă este, că să te facă fericit, dar oamenii își mută din... Am văzut în vechime, oamenii își mutau 2-3 ori în viață gândul ăsta. Dacă ar fi așa, aș fi fericit. După ce nu se realiza asta, mai muta o dată sau de două ori. Mai dacă aș fi așa, cred că aș fi fericit. Acum noi am ajuns să mutăm cam la 3-4 zile. Ei, dacă ar fi așa, aș fi fericit. Nici nu se împlinește, nici jumate din gândul ăla n-a pus să-l faci sau măcar să-l lucrezi. Și zici, nu, cred că dacă ar fi așa, aș fi fericit. Și tot așa schimb la nesfârșit un carusel al durerilor. E o bajocură a diavolului pe nemai întâlnită cu care ne chinuiește. Așa încât calea aspra lui Dumnezeu, cum o numim noi aspra, dar de fapt sunt medicamente ultime și încercări ultime lui Dumnezeu de a ne salva, sunt acele căi aspre pe care le numim noi căi aspre, așa încât aceste căi aspre lui Dumnezeu sunt rare, foarte rare. Așa cum rare au fost profeții precum Ilie Tezviteanu sau Ioan Botezătorul, oameni mai aspri, care dădeau lucrurile pe față, 99% din istorie, din timp, a fost vremea bunăvoinței lui Dumnezeu, a bunătății lui Dumnezeu, a înțelegerii lui Dumnezeu. Până și aici, la Ilie Tesviteanu, Dumnezeu încă nu vrea să aducă peste popor asemenea încercări, deși poporul părăsise, deși poporul ura, deși poporul se închina la Dumnezei străini, aducea jertfe lui Baal, dar Dumnezeu nu vrea să aducă încă asupra poporului asemenea încercări. Iar Ilie cumva era mâhnit parcă pe Dumnezeu sau tulburat că Dumnezeu nu face ceva, nu ia taurul de coarne, nu rezolvă problema cu brutalitate. Dumnezeu nu se grăbește să rezolve problema cu noi, cu suferință, cu durere, cu mâhnire. Nu se grăbește Dumnezeu. Vrea cu binele să-l ajute pe om. Cu binele. Are încredere în om. Este o încredere, aș numi-o, exact cum zicem, iubirea nebună a Dumnezeu. E o încredere nebună a lui Dumnezeu în om. Incredibilă, pe care eu o simt în fiecare zi și pentru mine și pentru ceilalți și cred că este această încredere a lui Dumnezeu față de noi, e ca și cum ai avea încredere într-un fumător care a promis de 100 de ori că nu mai fumează și patima îl biruiește în fiecare zi și când zice ultima oară, gata de astăzi nu mai fumez, tu știi că el va fuma. Și tu, ție ți se pare că ești mai înțelept ca Dumnezeu? Ești mai înțelept ca Dumnezeu? Că și noi suntem exact asemenea fumătorilor sau drogaților care promit de 1000 de ori sau bețivilor și după aceea oricum vor face asta și noi parcă devenim mai înțelepți ca Dumnezeu și zicem, știu eu că nu face. Și Dumnezeu parcă ne crede și Dumnezeu vrea să ne creadă. E o risipire de dragoste și de încredere la Dumnezeu incredibilă. Numai că această risipire de dragoste și de încredere ne va judeca la a doua venire. Nu că Dumnezeu o va aduce de față sau o va personifica într-un fel încrederea sau nădejdea sau dragostea lui față de noi și o va pune să ne judece, ci noi înșine, aducându-ne aminte sau văzând atunci, retrospectiv, clar, pe față, luminos, lucrurile acestea, nu ne vom putea ierta această dragoste, Dumnezeu, această încredere, această risipă. Vă spuneam în alte dăți, la pilda fiului risipitor, că s-ar putea numi această pildă, pilda tatălui risipitor de dragoste. Pentru că atâta dragoste, atâta îngăduință, cine a mai văzut cum am văzut la tatăl fiului risipitor? Risipa de dragoste a tatălui, risipitorul, marul risipitor al dragostei, ne va judeca pe noi la a doua venire ca mustrare de conștiință. Rar Dumnezeu îngăduie prin acești profeți sau prin oamenii lui. De aceea și la sfârșitul veacurilor va veni Ilie Tesviteanu. De ce la sfârșitul veacurilor va veni Ilie Tesviteanu? Pentru că așa a fost și atunci în vremea lui Ilie Tesviteanu. Aproape tot poporul s-a întors de la Dumnezeu. Erau vremuri de mare încercare a credinței. Aproape de părăsire completă a credinței. Și când de la rege, de la Ahab și Izabela până la ultimul om, nu mai ținea nimeni credința și erau doar câțiva, s-a aflat până la urmă că erau 7000, din sutele și sutele de mii de evrei, doar 7000 se mai închinau în taină lui Dumnezeu. Și aceea în taină se închinau lui Dumnezeu. Ilie a crezut că sunt mult mai puțin. În asemenea situații rare, grele, dureroase, Dumnezeu trimite oameni ca Ilie Tesviteanu, care să despartă apele, să taie, dacă e nevoie, piciorul cangrenat. Mărturia lor e dureroasă. E ca și cum te-ar trezi cineva dintr-un somn. E ca și cum pe regele care credea că e îmbrăcat într-o haină excepțională, dar el era de fapt dezbrăcat, îl trezește cineva și spune, tu îți dai seama că ești dezbrăcat în fața întregului popor, nu ți-e rușine să umbli așa, cum ai putut crede că ești îmbrăcat într-o haină? Cum ai putut crede pe mincinoși și de croitori? Știți povestea regelui care credea că e îmbrăcat și de fapt el era dezbrăcat. Îl mințise cineva că el de fapt e îmbrăcat și numai cei care îl urăsc și îi doresc rău îl văd, nu îl văd dezbrăcat, restul îl văd îmbrăcat. Și e așa cumva, sper să nu fim noi așa, adică. Și la asemenea vremuri în care oamenii erau razna ca și acel rege, în asemenea vremuri în care Dumnezeu trimite profeți aspri, oameni care taie piciorul cangrenat, pentru că nu se mai poate altfel, se merge spre moarte definitivă a sufletelor omenești. Și nu e vorba că numai sufletele acestea se pierd, ci se pierd și cei care urmează și se nasc generații după generații, care moștenesc această păgânătate, această împotrivire, această răutate, această povară grea a păcatului pe care îl aduc generațiile acestea care se pierd. Și atunci Dumnezeu mai bine oprește generație întreagă. Cum s-a întâmplat la potop, cum s-a întâmplat, iată, cum a venit Ilie Tezviteanu, cu minuni mari, cu tremurătoare, cu durere față de popor, că au stat poporul 3 ani și jumătate în sărăcie, în secetă, ca să înțeleagă și să cuprindă cu mintea că au greșit. Și pentru asta vin în lume necazuri și ispite. La asemenea vremuri vin asemenea oameni și cred că și la sfârșitul veacurilor va veni tot Ilie Tezviteanu, pentru că sfârșitul veacurilor se va dovedi o asemenea vreme de pierzanie înfricoșătoare, cum nu s-a mai pomenit. O asemenea vreme de pierzanie a sufletelor în care, dacă nu s-ar opri prin cineva, printr-un asemenea profet de foc, care să lămurească lucrurile, să taie în carne vie, s-ar pierde tot sufletul. Și de aceea vine Ilie Tezviteanu la sfârșitul veacurilor. Asta este legătura pe care trebuie să o facem între vremea în care a venit el atunci și vremea în care a venit, va veni la sfârșit. De fapt, vremea în care a venit el atunci e doar o pregătire pentru Ilie Tezviteanu, pentru adevărata vreme pentru care este chemat să fie al doilea înainte mergător al Mântuitorului nostru Iisus Hristos, înaintea celei de-a doua sa venire. Al doilea, pentru că la prima venire a fost Ioan Botezătorul. Este al doilea înainte mergător al lui Hristos la a doua venire, ceea ce este lucru înfricoșător. Și ca care vine să pregătească lucrurile, și dacă atunci când el a pregătit poporul ca să-l vadă pe Dumnezeu, au fost 3 ani jumate de sărăcie, de secetă îngrozitoare, ca oamenii să se sensibilizeze ca la durere și la suferință, de multe ori singura soluție ca oamenii să se sensibilizeze la frică, la groază, la spaimă spre Dumnezeu. Altfel îl uită complet. Se pare că și sfârșitul veacurilor va fi începutul unei asemenea perioade de cauterizare. Că chinurile de la sfârșitul veacurilor care vor veni peste lume, fricile, grijile, spaimele, vor fi folositoare pentru cei în care se va mai găsi un sâmbure de credință. Vor fi folositoare. Deci să nu ne temem neapărat de cele vremi. Ele sunt folositoare. Și Ilie Tezviteanu vine să le rânduiască de la Dumnezeu. Să ne rugăm Lui ca să-i vedem, să-i cunoaștem vremea, să-i cunoaștem timpul venirii Lui, să-i înțelegem propovăduirea și să putem să ne schimbăm atunci. Să se mai găsească în noi un sâmbură de credință, o drojdie care să dospească toată frământătura Sfântului nostru, să nu ne găsească mărturia lui Ilie Tezviteanu, și cred că se apropie, să nu ne găsească această mărturie a lui Ilie Tezviteanu cu sufletele serbede, obosite, fără nicio umbră de credință, fără niciun sâmbură de credință. E înfricoșător dacă vom fi așa. Dumnezeu să ne ajute să ne ferească de tot.